Ars Sonora. Ars Sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. U današnjoj Ars Sonori beležimo prve dane naših izuzetnih manifestacija Beogradskog festivala igre i Gitar Arta. A zatim se posvećujemo redovnoj koncertnoj sezoni. Čućete osvrte na koncerte Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, odnosno ansambla Muzikon. Emisiju počinjem muzikom koja je, da tako kažem, nezvanično otvorila festival igre. Naime, valcer na lepom plavom Dunavu Johana Strausa upotrebljen je, bolje rečeno, dekonstruisan u predstavi Veliki krotitelj, baš onako kako je njen autor Dimitris Papajoanu dekonstruisao ljudsko telo, pretvarajući ga u znak sa hiljadu značenja. Predstava je bila poklon beogradskoj publici ovog grčkog umetnika, ovogodišnjeg dobitnika nagrade Jovan Ćirilov za umetničku izuzetnost, a zvanično otvaranje festivala usledilo je dan kasnije, u petak, također u Sava centru, pred gostovanje izraelske trupe Vertigo. O njihovom nastupu, kao i predstavi kompanije Kristijana Ingimarsona, prikazanoj sinoć u pozorištu na Terazijama, govori naša baletska kritičarka Milica Cerović.
Beogradski festival igre u toku, a domaća publika je do sada imala priliku da vidi tri predstave. Posle spektakularnog gostovanja trupe iz Grčke sa komadom Veliki krotitelj u koreografiji Dimitrisa Papajoanua, na programu su bile trupe iz Jerusalima i Kopenhagena. U subotu uveče u Sava centru zvanično je otvoren festival komadom 1-1-1 izraelske kompanije Vertigo u koreografiji Noe Wertheim. Poetična kreacija bavila se temom otkrivanja suštine jednog bića u odnosu na to kako ga drugi posmatraju. Da li individua može da se odredi samim svojim postojanjem ili nju određuju uticaj drugih ljudi. Postavljena u praznom prostoru koji se postepeno puni zemljom, predstava 1-1-1 nudi publici dugačke nizove koreografskih kompozicija, bogatih tehničkim varijacijama i repetitivnim sadržajima. Lebdeći na nekom neprestanom, fluidnom talasu kretanja, igrači su bili istinske zvezde ovog komada. Njihova umešnost, izvedba i prisutnost na neki način je izdigla dosta abstraktan i neuhvatljiv koreografski pečat Noe Wertheim. Samim tim, kvalitet ove predstave se ogleda u njenim izvođačima, a ne u samom koreografskom materijalu. Vokabular pokreta je bio spoj savremene plesne tehnike i stilizovanog izraelskog folklora. Međutim, na neki način je bio veoma predvidiv i jednoobrazan, osim po nekih interesantnih izleta poput liričnog dueta i izvanrednog uličnog sola. Pa ipak, to beskreno nizanje koreografskih prizora i kompleksnih varijacija otvorilo je put izvanrednim igračima da pokažu sopstvenu spretnost i talenat. Naravno, daleko od toga da ova predstava počiva samo na izvođačkom kvalitetu, ali može se reći da je to njen najjači adut. Nedelja veče uvela nas je uzbudljiv svet Kristijana Ingimarsona, reditelja začudnog, maštovitog i inovativnog rukopisa. Spektar njegovih ideja već je poznat beogradskoj publici sa 13. festivala igre, kada je njegova hit predstava Tras gostovala u Beogradu. Ovoga puta obradovao nas je predstavom Aerodrom, koja je izvedena sinoć u pozorištu na Terazijama. Nadrealni svet strogih pravila ponašanja na aerodromu, od prijavljivanja i davanja ličnog prtljaga preko svojevoljnog pražnjenja džepova do konačnog ukrcavanja, preuveličan je i gurnut na ivicu realnosti, Izuzetan dramski i fizički humor pomera već poznate situacije čekanja. Stajanje u redu, prolazak kroz detektor za metal, spavanje u čekaonici, svi ovi prizori i ovako neudobni pojačani su beskrenom fizičkom duhovitošću Ingi Marsonove trupe. Fizički veoma spretni, šarmantni i dosledni glumci vodili su nas kroz beskrajne hodnike čekanja. Svaka situacija je vrlo poznata, a opet iznenađujuće izvrnuta na naličje. Slike se ređaju, događaji smenjuju, a gradacija komada malo stagnira i varira u samoj dinamici, sve do poslednje trećine, kada konačno reditelj gura izvođače da skoče u provaliju koja nas prebacuje iz stvarnosti u san i vodi nas u neku vrstu iluzije, snova i nestvarnih prizora. Sistem, do tada uređen, prepun sumanutih pravila i tokova, odjednom se raspada i sve odlazi u neku vrstu kolektivne katarze i čak u krajnjem momentu dolazi do ivice besmisla, ali onda čujemo poziv na poletanje i cela scena metaforički poleće u simboličnom plesu kolica za prtljag koji se kreću kao grupni let padobranaca. Prepoznatljiv rediteljski rukopis Kristijana Ingi Marsona opet je uspeo da zasmeje i uzbudi domaću publiku, samo ovoga puta ne toliko snažno i ubedljivo kao njegovo prethodno delo višestruko nagrađivani komad Tras.
Milica Cerović je govorila o dve predstave u okviru Beogradskog festivala igre, a sada smo na Gitar Artu. Početak ovih manifestacija se poklopio. Sinoćnji niz koncerata u Domu omladine završila je španska trupa Puerto Flamenco. Vratit ćemo se sinoćnem programu, pošto iz priloga Tamare Maljković saznamo kako je proteklo otvaranje Gitar Arta.
Brazilski duo Asad čine braća Sergio i Odair Asad, koji su počeli da sviraju gitaru vrlo rano, a već sa 7 godina dolaze u klasu Monine Tavore, bivša učenice čuvenog Andreasa Segovije. Njihova međunarodna karijera započela je prvom nagradom na takmičenju mladih umetnika u Bratislavi 1979. godine. Tokom bogate koncertne karijere, braća Asad su ostvarila saradnju sa velikim imenima klasične muzike kao što su Gidon Kremer, Jojo Ma, Nadja Salerno-Sonnenberg i mnogi drugi, a u 2002. godini njihov album posvećen muzici Astora Piazzolle nagrađen je Gremijem za latino muziku kao najbolji tango album. Odair živi u Briselu gde predaje na Visokoj umetničkoj školi, dok Sergio živi u San Francisco i predaje na tamošnjom muzičkom konzervatorijumu. Prepoznatljivi repertoar braća Asad sastoji se od originalne muzike koju je komponovao Sergio, kao i od njegovih aranžmana, folk i jazz kompozicija. Tu je takođe i klasični repertoar koji obuhvata obrade velikih baroknih kompozicija za klavir Baha, Ramoa i Scarlatija, kao i adaptacije dela raznih kompozitora poput Gershwina, Hinastera i Debussyja. Sa ovako zanimljivom kombinacijom klasičnog i popularnog programa, braća Asad su se predstavila i beogradskoj publici na svečanom otvaranju 19. Guitar Art Festivala. Prvi deo koncerta bio je posvećen klasičnom repertuaru u kome smo pored tri Scarlatijeve sonate čuli i dela Maura Giulianija, Marija Castelnuova Tedesca i Joaquina Rodriga. Već sa prvim izvedenim tonovima braća su osvojila publiku neposrednim pristupom i izuzetnim osjećajem za muziku koju izvode. Perfektna tehnika nije nešto što je potrebno posebno isticati jer se to u interpretacijama Sergija i Odaira Asada podrazumeva. Ono čime plene su upravo elementi kojima oni tu tehniku nadograđuju, a to su suptilna dinamička nijansiranja, do savršenstva dovedeni dijalozi između dve gitare i specifične agogičke promene koje ponekad dolaze do krajnjih granica zadatog notnog teksta, ali ih nikada zapravo ne prelaze. Također u bogate fakturi aranžmana za dve gitare vrlo jasno su uspevali da u prvi plan istaknu vodeće melodijske fraze koje su se prelivale iz jednog u drugi instrument, stvarajući uzbudljivi dramski razvoj, što je do savršenstva dovedeno u Tedeskovoj fugi. Nakon klasičnog repertoara, drugi deo koncerta obeležile su kompozicije brazilskih autora Jobima, Gismontija, Vila Lobosa i samog Sergija Asada, koji je počeo da komponuje za svoj duo sa bratom Odairom već sa 14 godina. Duh tipično brazilske muzikalnosti, koji se naslućivao kroz interpretacije klasičnog repertoara u prvom delu koncerta, ovdje je isplivao u prvi plan. Izuzetan osjećaj za ritam, virtuoznost, poigravanje sa bojama samog instrumenta konstantno su držali pažnju slušalaca. Ono po čemu se braća Asad razlikuju od sličnih ansambala koji u svojim nastupima kombinuju klasičan i popularan repertoar, jeste činjenica da nikada ne odlaze u krajnosti, već se ova dva žanra u njihovim interpretacijama na specifičan način prepliću i nadopunjuju. Tako su u klasičan program uneli fluidnost i opuštenost popularnog žanra, dok su u delima drugog dela koncerta održali umerenost klasične interpretacije. Zapravo u svakom trenutku braći Asad je primaran sam zvuk gitare. Oni ga tokom sviranja ispituju, uživaju u njemu, a u međusobnom dijalogu traže dodatnu inspiraciju. Bilo je fascinantno slušati dvojicu već zrelih umetnika koji se i dalje na sceni poigravaju kao deca koja su tek otkrila čari muzike. Činilo se kao da je svaki odsviran ton za njih potpuno nov i da zajedno sa publikom po prvi put preživljavaju svaku od izvedenih kompozicija. Zbog toga su njihove interpretacije uvek nove, a publika prepoznaje u njima strast sa kojom ulaze u svaki novi nastup. Rekli bismo da su organizatori ovogodišnjeg Guitar Arta načinili pravi izbor kada su odlučili da upravo braća Asad otvore festival, a mnogobrojni mladi gitaristi koji su činili veći deo publike u velikoj sali Doma omladine ostali su bogatiji za jedno izuzetno iskustvo.
Ovo osvrt Tamare Maljković na koncert Dua Asad koji je otvorio ovogodišnji festival Guitar Art. A čiji koncerti su ispunili sinoćni program ove manifestacije, čućemo iz reportaže Ane Ćirice.
Publika u Domu omladine je imala priliku da sluša dva stilski, ali i žanrovski raznovrsna programa. Od 19 časova gitarski recital održao je Joaquin Klerč. On je u Beogradu prvi put svirao kao 20-godišnjak 1985. godine na međunarodnom takmičenju muzičke omladine, a sinoć je, posle 33 godine, nastupio kao jedan od vodećih gitarista svoje generacije i profesor na konzervatorijumu Robert Schumann u Düsseldorfu. Njegov repertoar za ovu priliku obuhvatio je prvu sonatu kubanskog autora Lea Brauera, dva valcera koje je komponovao Agustin Pio Barrios, paragvajski umetnik s kraja 19. i prve polovine 20. veka, i sonatu španskog kompozitora Antonija Josea. A Klerč je očarao publiku, kako tehničkim umećem, tako i stilski adekvatnim tumačenjem pomenutih ostvarenja. Thank you. pre gitarskog recitala imali smo priliku da slušamo duo Mućkalica, koji čine srpski izvođači, gitarista Zoran Anić i harmonikaš Nenad Ljubenović. Izuzetno koncertno aktivan širom Evrope od 2015. godine, ovaj duo je, kako sami njegovi članovi kažu, naš brend i svojevrsni proizvod istraživačkog projekta i ponovnog čitanja muzičke baštine sa naših prostora, ali na drugačiji način nego što smo možda navikli. Aranžmani sa Tijeve prve gnosijene, pesme Đelem Đelem, potom provokativna sinteza muzike Lea Brauera i traktorskog kola Radojke Živković ili instrumentalno tumačenje pesme Mito Bekrio Radoslava Grajića kroz prizmu stila Pjacolinog Tango Nuevo. Samo su neki od naizgled nespojivih modela i uzoraka koje smo sinoć mogli da slušamo, i to u nesporno odličnoj interpretaciji ovih umetnika, koja je upravo i suština čitavog projekta. Čućete sada razgovor sa Zoranom Anićem i Nenadom Ljubenovićem i najpre njihov odgovor na pitanje kako je došlo do toga da dvojica profesionalnih muzičara stvore i odneguju baš Mućkalicu.
Prilika je bila takva da je bilo neophodno da napravimo taj duo za tu svetsku izložbu u Milanu, gde smo trebali da predstavljamo Republiku Srbiju i muziku sa ovog podneblja. I onda smo tako i odabrali kao harmonika koja je vrlo specifična za podneblje ovde. Pomešano sa gitarom, vrlo neobičan spoj. Onda smo krenuli bukvalno kroz vekove srpske, odnosno balkanske muzike. Od crkvenih napeva pa do današnjih dana smo odabrali kompozicije. Takođe smo odabrali kompozicije iz oblasti klasične muzike, pošto smo odande i potekli, sa tematikom balkanskog melosa, i tako dobili neki proizvod koji smo na kraju nazvali Mućkalica.
Ja bih dodao da te dve muzike koje su nama, u svakom slučaju, su se privlačile i mnogo pre, pošto se Zoran i ja poznajemo jako dugo, jel? I, i pričali smo godinama o tome kako bi mogli nešto da zasviramo, očigledno nam je trebao neki povod.
I... Da, inicijalna kapisla, da, i u stvari to je bilo to.
A koliko je to mač sa dve oštrice, s obzirom na to da dosta koristite i kafanske pesme?
Da. Pa da, vrlo je tanka linija da pređemo tu granicu, s time što mi se za sad još uvek držimo onako čvrsto. Gledamo da to stvarno budu samo citati u smislu atmosfere. U smislu atmosfere, i ako jedan ode u potpuno tu, nazovimo, kafansku ili neku neozbiljniju oblast, da ovaj drugi se čvrsto drži u ovom drugom segmentu, jeste, i da nekako držite lance da ne pobegne u drugo, i obavezno je povratak u to nešto što je kao ozbiljno.
A ja bih dodao da mislim da mi ne treba da bežimo od naše tradicije, a pogotovo ne od naše kafane. Mislim da nismo probili granicu dobrog ukusa, da smo ostali ipak mi ni ne možemo, na kraju krajeva, mi nismo kafanski muzičari, da tu granicu, koliko god bili slobodni, ne možemo da pređemo, jer u nama čuči zapravo jedan akademski muzičar.
Jako nas to veseli sve ukupno, ali...
Što se i videlo, verovatno se.
Da.
Koji od vas dvojice češće drži taj balans?
Pa,
iskreno,
obojica. Problem je u tome što nas obojicu jako raduje jedna i druga varijanta. I to je taj neki dualizam koji je stalno prisutan i u našim životima, to crno i belo zajedno, to koketiranje između jedne i druge strane. Mi imamo jedan pristup, kompozicije su nam opet potpuno izvorne ili već kako se to naziva, onda su nas okarakterisali kao New Balkan Sound. Sve ovo isto postoji u varijanti sa proširenim sastavom, gde dolazi perkusija kompletna, bas, električne gitare.
Eksperimentišemo
jednostavno iz razloga što nije suština šta sviramo, nego kako ga sviramo. Da li će to da se zove Mito Bekri, ili će da se zove Gnosijena, ili Something Beautiful, ili neke naše autorske kompozicije, to je nešto s čime smo mi, pored tog klasičnog obrazovanja, koji je jedan deo samo naših života, odrasli sa tim. Znači, odrasli smo u nekoj sredini koja se u našem slučaju zove Beograd, odrasli smo u sredini koja je vekovima špartana, prekrajana, da svašta se tu nešto izmešalo, i to sve je negde duboko, duboko u nama. Mi želimo to jednostavno da izbacimo iz sebe.
Ali ne ono da izbacimo, da se otarasimo, ne, nego da prosto izađe na površinu.
Da vidimo šta je to što nas čini tu negde, ne nas kao nas dvojicu, nego uopšte ljude sa ovog podneblja, šta čini toliko specifičnim i toliko, ne znam, meni je to lepo, pa onda da. I samim tim lepim ljudima.
A da li je onda upravo taj način na koji svirate, što kažete da nije važno šta svirate možda toliko, da li je upravo način taj brend o kome ste govorili?
Da,
apsolutno da.
Ste reportažu Ane Ćirice o koncertima održanim sinoć u okviru Gitar Arta. Ona je razgovarala sa gitaristom Zoranom Anićem i harmonikašem Nenadom Ljubenovićem. Ovih dana pred beogradskim ljubiteljima vrhunske umetnosti zaista je težak izbor. Pored pomenutih festivalskih događaja, tu su i redovni koncerti naših ansambala. U subotu je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao gost iz Italije Alessandro Crudele, u ciklusu premijere, između ostalog predstavio novo delo naše mlade autorke, o kojoj na početku svog osvrta govori i Radoš Mitrović.
Kompozitorka mlađe generacije Miša Cvijović trenutno živi i radi u Berlinu, gde aktivno deluje u tamošnjem muzičkom životu. Sarađuje sa različitim nemačkim ansamblima, a njena dela su izvođena, između ostalog, u Portugaliji, Francuskoj i Mađarskoj. Kompozicija Lica Persefone, koju smo mogli da čujemo na prošlonedeljnom koncertu, pokazala je stvaralačku inventivnost autorke, koja se kreće u okvirima postmodernizma. Delo je označeno kao dve scene za veliki orkestar i inspirisano je grčkim mitom o boginji Persefoni. Miša Cvijović je želela da sučeli dve kontrastne zvučne slike koje su vezane za suprotnosti koje Persefona nosi u sebi, had i zemlju. Thank you. Još od početka kompozicije i disonantnog zvučanja drvenih dubaških instrumenata, evidentno je bilo da autorka stremi ka istraživanju tonskih boja, što je činilo i osnovu dramaturgije kompozicije. Zapravo trenje različitih instrumentalnih situacija koje se odvija često na malom prostoru, čineći strukturu dela fragmentiranom, predstavlja pokretački impuls ostvarenja. Dramaturški vrhunac se svakako nalazi u drugom delu sa zanimljivim perpetuum figurama koje se repetitivno izlažu, a na čijem fonu se uzdižu disonantne harmonske progresije u limenim duvačkim instrumentima. Ono što možda nedostaje delu jeste veća iskorišćenost orkestarskog aparata kao i konzistentnije vođenje dramatske misli. U pogledu izvođenja izostala je veća angažovanost članova orkestra, veća dinamička diferencijacija i jasno usmerena interpretacija. Zapravo orkestar je mahom ostajao u veoma uskom dinamičkom ambitusu sa previše iznenadnim, to jest nepripremljenim frazama koje su i onako fragmentiranu strukturu činili zvučno još nedovoljno koherentnom. Tako je i sam kraj kompozicije mogao da iznenadi sa nesigurnim ansamblom koji je nepripremljeno osvirao poslednje tonove dela. Mladi, ali iskusni dirigent Alessandro Crudele svakako je doprinao ovom utisku, budući da je tokom trajanja ostvarenja mahom rudimentarnim potezima davao osnovni metar dela bez udubljivanja u njegov izraženi potencijal. Koncert je nastavljen odličnim izvođenjem Hummelovog koncerta za fagot u F-duru. Zapravo, ključno mesto u interpretaciji svakako je imao solista Relja Kalapiš, koji trenutno pohađa muzičku akademiju u Minhenu. Reč je o izvođaču rođenom 1996. godine, ali koji pokazuje kvalitete iskusnog i zrelog fagotiste. Virtuozno, tonski čisto i samouvereno, Kalapiš se je predstavio u najboljem mogućem svetlu. Slušajući dobro pripremljen orkestar koji ga je organizovano i sigurno pratio, solista je dobio prostor da pokaže svoje nesumnjivo znanje i pre svega muzikalnost. To se ogledalo u načinu građenja fraza uz vođenje računa o počecima, krajevima, mikrocelinama i dinamičkim valerima. Zapravo sve ukupno mogli smo da čujemo veoma dobru interpretaciju koja se približila idealnom zvučnom rezultatu u okviru koga su postignute različite nijanse izraza i jasno vođen muzički tok.
Thank you.
Najveći izazov dirigenta Alessandra Krudela bilo je izvođenje pete reformatorske simfonije Feliksa Mendelsona. Krudela je inače do sada dirigovao orkestrima kao što su Bamberški i Berlinski simfoničari, Izraelska filharmonija, Simfonijski orkestar Arturo Toscanini i mnogi drugi. Živi radi u Berlinu gde se usavršava radeći sa Kristofom von Dohnanjem i Simonom Rettlom. U tom smislu reč je o obrazovanom i već afirmisanom dirigentu koji je svoj potencijal pokazao upravo u pripremi i realizaciji izvođenja reformatorske simfonije. Već u laganom uvodu mogli smo da čujemo postepeno građenje makrostrukture sa pažljivim izvlačenjem svake orkestarske linije i strpljivim vajanjem dramaturgije. Tako je prirodno tok doveo do energične prve teme koja je angažovanjem celokupnog orkestra pokazala sve prednosti i mane orkestra. Prednosti su se ogledale u velikom dinamičkom opsegu koji ansambl može sa lakoćom da proizvede, a mane u diskrepanciji u kvalitetu izvođenja među instrumentalnim grupama. Međutim, ovaj nesrazmerni odnos, na primjer između gudačkog i duvačkog korpusa, smanjivao se tokom trajanja dela, te himnično finale zvučalo mnogo bolje. Mada su bile prisutne izvesne tonske nepreciznosti koje su na momente kvarile opuštu sliku, kao i iznenadna, nepredviđena, disonantna iskakanja pojedinih instrumenata, aktivan pristup članova ansambla, ali i dirigenta, uticao je na stvaranje solidnog slušalačkog utiska. Možemo da zaključimo da je izvođenje osciliralo po pitanju samog kvaliteta, ali da je ukupno uzevši orkestar imao veoma dobrih muzičkih momenata, postignutih angažovanjem izvrsnog Alessandra Krudela.
Čuli ste osvrt Radoša Mitrovića na koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije održan u subotu u dvorani Kolarčeve zadužbine, a dva dana ranije u istom prostoru nastupio je ansambl Muzikon o kojem govori Nikola Pejčinović.
Kamerni orkestar Muzikon je mladi sastav koji neguje stilski raznovrstan repertoar. U tekućoj debitantskoj sezoni pod nazivom Hypercube ovaj ansambl to pokazuje širokom repertoarskom ponudom kojom pred slušaoce postavlja dela različitih epoha i žanrova. Počeo od koncerta na otvaranju sezone i novogodišnjeg koncerta u novembru i decembru prošle godine, posvećenih literaturi od baroka do 20. veka, do nedavnog nastupa krajem februara, čiji je program obuhvatao klasičnu muziku inspirisanu džezom, kao i džez standarde. Tematska okosnica poslednjeg koncerta Muzikona bile su svita i serenada. Uz koncert majstora, violinistkinju Jelenu Ristić, gudački sastav se beogradskoj publici predstavio malom svitom Karla Nilsena, Holberg svitom Edvarda Griga te serenadom Petra Čajkovskog. Prvi deo večeri pripao je ciklusima skandinavskih romantičarskih tvaralaca, a već izvođenje Nilsenovog ostvarenja obećavalo je sjajnu muzičku predstavu. U čitanje partiture ovog dela instrumentalisti su ušli veoma samouvereno, koncentrisano i sa puno muzikalnosti u sviranju. Zato Nilsenovoj sviti nije nedostajalo pažljivog dinamičkog nijansiranja, dobro profilisanih gradacija i kulminacija, te autentičnog poznoromantičarskog izraza obojenog melanholičnim senzibilitetom u laganim stavovima te poletnim ritmom u igračkim. Stoga je glavni kvalitet interpretacije Muzikona bila karakterna raznovrsnost, koja se ispoljavala ne samo unutar stavova, između različitih segmenata i tematskih materijala, već i van njih na makroplanu čitavog ciklusa. Na ovim osnovama počivalo je i čitanje Grigove Holberg svite, ovoga puta još ekspresivnije i sa širim dijapazonom raspoloženja, čime je ovaj skandinavski prvi deo muzičke večeri ubedljivo i upečatljivo zaokružen dramatičnom zvučnom slikom. Serenada za gudače Petra Čajkovskog je posle pauze u odnosu na svite Nilsena i Griga zazvučala nežnije i izraženo za nijansu umerenije, ali i dalje uz autentičan romantičarski senzibilitet. Raskoš muzičkih raspoloženja je i ovde zadržana, ali je sada, osim na segmente unutar stavova te na arhitektoniku ciklusa, projektovana i na odnose između različitih instrumentalnih deonica. Ovo je posebno moglo da se osjeti u segmentima slojevite zvučne slike, tačnije u momentima istovremenog izlaganja nekoliko tematskih materijala. U tom smislu je posebno bio istaknut treći stav serenade, pre svega zbog izuzetno jasnog izvođenja paralelnih motivskih misli u različitim partovima, čime je ansambl spretno i nadahnuto sviranje obogatio odličnom komunikacijom između instrumentalista. Očigledno je da je Muzikon odabirom dela romantičarske literature, svitama Nilsena i Griga te serenadom Čajkovskog želeo da se predstavi stilski homogenim repertoarom i da posetiocima prošlog četvrtka ponudi jedan nov sadržaj u odnosu na prethodne stilski šarolike programe. Ipak, bez obzira na odličnu interpretaciju, koncert gudačkog ansambla muzikom pratio je skroman broj slušalaca u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. To ne iznenađuje kada je reč o mladim sastavima na savremenoj srpskoj umetničkoj muzičkoj sceni, kojima, naročito nakon debitantske sezone, sledi rad na daljoj promociji i afirmaciji. O nastanku orkestra, kao i o planovima za osvajanje većeg broja slušalaca, govori direktor Muzikona Miloš Jovanović.
Muzikon je kao organizacija koja postoji već 5 godina i orkestar je to finale petogodišnjeg tog plana. Prvo smo počeli sa organizacijom Front festivala koji ima za cilj da se kulturni događaj, to jest koncerti izmeste iz tradicionalnih prostora. Drugi stepen je bio u domenu muzičke edukacije, pa smo pokrenuli školu muzike za ljude koji se nikad nisu bavili muzikom i onda poslednja tačka je bila se napravi kvalitetan medij koji bi bio instrument promocije tog neformalnog kvaliteta za koji se zalažemo. Primenjujemo neke nove tehnologije, bilo na samim koncertima ili u slopu promocije. Gledamo da svaki koncert konceptualno u pripremi, u samoj prezentaciji, da tako bude tematski odvojen. Prvi ovaj koncert se nešto ne razlikuje programski, ali ovi ostali su poprilično izraziti. Pa naši utici su divni, nekako se orkestar sam sa sobom napreduje iz koncerta u koncert, sad kako se to uspostavlja, sad idemo na još luđu promociju i da pokušamo da na ovaj novi koncept isključivog finansiranja preko karata da probamo da to nekako podignemo na više nivo. Još uvek smo entuzijastični, pa kao kažemo da ima nade u tom nekom kontekstu. Za nas je nekako ideja da je problem u komunikaciji, pogotovo s mlađom publikom, i da samo treba se izađe iz tog nekog okvira, pričati sa njima, vidjeti kako šta, jer prosto ja verujem da određena grupa ljudi voli to ili ne zna da voli ili tek treba da se upozna. Pa zato primenjujemo i te neke druge kanale koji nisu pasivna promocija, nego im izlazimo u susret, razvijamo interaktivne instalacije. Evo sad smo napravili ovaj Ground Piano, koji je interaktivna igrica gde ljudi mogu da dođu, da se probaju, da sviraju. Sljedeći korak, na sljedećem koncertu ćemo napraviti Conductor's Corner, gde će ljudi da se okušaju kao dirigenti. Pored toga, radimo mnogo gerilskih akcija. Svake nedelje pred koncert muzikom. Da, muzikom bioskop, doduše što ne spada u domen gerile. Pred svaki koncert puštamo filmove koji se tiču programa ili kompozitora i tako dalje, po nekim neformalnim lokacijama ili na Kolarcu ili u kinoteci. Pored toga organizovali smo neke koncerte koji su bili uz hranu i tako dalje, uz neki neformalni karakter, gde smo mogli da pričamo sa ljudima. Izlazili smo na ulicu, pravili smo, ne znam, koncerte na otvorenom, sad ćemo da dobili smo tramvaj, pa ćemo da tu nešto napravimo jednomesečno. Ovaj orkestar postoji de facto 2,5 meseca. Tako da čekamo kraj sezone pa da podvučemo crtu.
Eko.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Prvi album, Ekstra Orkestra, Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Poštovani slušaoci, današnju Arsonoru završili smo osvrtom Nikole Pejčinovića na koncert ansambla Muzikon. Čuli ste i direktora ansambla Miloša Jovanovića, a vas pozdravljaju Nenad Đorđević i Gorica Pilipović.